galab wanaagsan dhegaystayaal, la kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin jimcaha bisha maarso waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimana waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan sanad guurada tobnaad ee kasoo wareegatay joogitaanka ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika.
in ciidamo ajnabiya waddankooda la keeno marka ugu horeysa taasaan aad iyo aad uga xumahay, oo maantan ay gaartay 11 sano inay gaarto ciidamo ajnabiga inay nala joogaan, waxay taasu ku tusaysaa ummadda soomaaliyeed inay arrintaas aysan ku habooneyn, wax ku wanaagsanna aysan ahayn.
goordhow ayaad dhegaysan doontaan faahfaahinta barnaamijkaas.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan maamulka madaxweyne Trump oo loogu baaqay in ay ka run sheegaan doorka ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii hore.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka, warar ku saabsan Soomaaliya iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa iska saaray baaritaan kasta oo federaal ah oo lagu sameynayo eedeynta faragelinta ruushka ee doorashada madaxtinimada ee dhacday sanadkii 2016. Sessions ayaa Khamiistii shalay wariyaasha la hadlay kadib markii wargeyska The Washington Post uu tabiyey in senatorka Mareykanka ee xubintana ka ahaa ololihii Trump, Sessions, 2 kulan uu la yeeshay danjiraha magaalada tan Washington u jooga Ruushka ka hor xilligii doorashada, laakiin uu xogtaasi dib u dhigay intii socotay dhegeysigii mudanayaasha Kongareska ay ku ansixinayeen magacaabistiisa. su-aalo ayaa hayahaabaya ku saabsan haddii Sessions uu ambaasatoorka kala hadlay ololaha qaar ka tirsan mudanayaasha golaha baarlamaanka oo kasoo kala jeeda labada xisbi ayaa codsaday in Sessions uu iska bariyeelo eedeynta, halka qaar ka tirsan xisbiga Demuqraadigana ay sheegeen inuu iscasilo iyagoo ku eedeeyey in isagoo dhaartay uu been sheegay.
milatariga Suuriya ayaa sheegay Khamiistii inay dib uga qabsadeen kooxda Daacish deegaanka qadiimiga ah ee Balmayra oo ku yaala dalka Suuriya. bayaan ka soo baxay dowladda Suuriya ayaa sheegay in dowladda ay hadda gacanta ku hayso dhammaan magaalada. wararka ayaa intaas ku daray in qabsashada magaalada ay iska kaashadeen Suuriya iyo dalka Ruushka. maleeshiyaadka Daacish ayaa bilaabay inay ka baxaan magaalada Axadi, talaadadiina ciidamada dowladda Suuriya ayaa tagay nawaaxiga magaalada Balmayra. waa markii labaad oo muddo sanad gudihiisa ay ciidamada Suuriya ka qabsanayaan kooxda Daacish deegaanka qadiimiga ah ee Balmayra.
kooxda Taalibaan ayaa sheegatay in sarkaal sare oo ka tirsan ururkooda lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay u malaynayaan inay fuliyeen diyaaradaha dhulka laga haago ee droniska loo yaqaanay dalkan Mareykanka. warar laga soo xigtay saraakiil ururka Taalibaan ka tirsan ayaa lagu xaqiijiyey in Qaari Cabdullah uu ka mid ahaa 2 nin oo lagu dilay weerar ay Taalibaan rumaysan tahay inay qaadeen ciidamada Mareykanka, kaas oo Khamiistii ka dhacay gobolka Khost ee koonfur bari dalka Afghanistan. wararka ayaa sheegaya in 2 nin la dilay xilli ay saarayeen mooto gudaha gobolka Khost oo ku yaala xadka Afghanistan iyo Pakistan. milatariga Mareykanka oo ay la xiriirtay v o a da ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan aysan qaadin wax weerar ah oo ka dhacay deegaanada ku yaala xadka u dhexeeya Pakistan iyo Afghanistan.
saraakiil iyo shacab reer Yemen ayaa sheegaya in ciidamada Mareykanka ay weerar duqeyn ku wadaan maalintii labaad goobo ay leeyihiin muntidiinta Alqaacida ee ku yaala koonfurta dalkaasi. mid ka mid a saraakiisha Yemen ayaa sheegay in goobaha la bartilmaameedsaday uu ka mid ahaa guriga madaxa Alqaacida oo ku yaala wadi Yashbaan ee gobolka Shambwe, sidoo kalena gobolka ku dhegan ee Abyan waxaa ka mid ah meelaha la weeraray. dadka deegaanka ayaa sheegay inay aad macquul u tahay dhimashada dad rayida oo ku waxyeeloobay duqeymahaasi. mid ka mid a dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee faransa u sheegay jawiga goobaha duqeynta inay ahaayeen marxalo aad u foolxun. dhanka kalese, ciidamada maraykanka ayaa ilaa iyo hadda jawaab ka bixinin duqeymahani. saraakiil maraykan ayaa sheegay in meelo yeman ka mid ah ay alqaacido u isticmaalayso goobo ay ka qorsheeyaan duulaanada maraykanka iyo danahooda ka dhanka ah.
galab jimca oo wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka Jeff Sessions ayaa shalay oo khamiis ahayd.
dhegeystayaal gadaal ayaad ka maqli doontaan qodobkan. haatan waxaad ku soo dhawaataan faaqidaadii toddobaadka. waxaa inoo hayo Haaruun Macruuf.
toban sano ka hor toddobaadkan bishii maars oo sannadkii 2007 waxaa soomaaliya markii ugu horreysay soo cagadhigatay diyaarad sidday unugii ugu horreeyay ciidamad nabad ilaalin ah oo ka socotay dalka Uganda. xilligaasi ka hor waxaa muqdisho ku sugnaa ciidamada Itoobiya oo taageerayay dowladdii madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf Axmed oo muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a koonfurta Soomaaliya ka saartay ururkii maxaakimta Islaamiga. waxaa xilliyo kala duwan iyaguna ciidamo ku biiriyay AMISOM waddamada Burundi, Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti iyo Siraliyon oo goor dambe la baxday ciidankeeda sababo la xiriira cudurkii Ebola ee ka dilaacay waddankaasi iyo waddamo kale oo ku yaala galbeedka Afrika. afartii sane ee ugu horreysay howlgalka AMISOM waxay awooddooda saareen ilaalinta madaxda iyo hay-adaha dowladda iyadoo xuduud dhowr mitir ah ay u dhexaysay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda oo isku dhinac ahaa iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. markii dambese ciidanka AMISOM waxay soo galeen dagaalkii tooska ahaa ee Al-Shabaab looga saaray Muqdisho iyo meelo kale. haddaba waxaynu warbixintan gaarka ah ku faaqidaynaa waxyaabaha muddadaas tobanka sano ah u suuragalay AMISOM iyo caqabadaha ka hor yimid. waxaa kaloo aynu eegi doonaa waxa uu yahay doorka xiga ee ay ciyaari karaan ciidamada AMISOM sannadaha soo socda, iyagoo dhinaca kalena isku diyaarinaya inay Soomaaliya ka baxaan. Paul Williams waa khabiir ka tirsan iskuulka Elliot ee amuuraha caalamka ee jaamacadda George Washington University ee magaalada Washington. waxa uu sheegay in waxyaabaha AMISOM ay ku guulaysatay ay ugu waaweyn yihiin saddex qodob oo ay ka mid yihiin ilaalinta dowladda iyo weeqista awoodda Al-Shabaab.
First of all, it's obviously managed to protect the transitional federal government and then later on from 2012 the federal government of Somalia from various al-Shabaab attacks, so I put that as achievement number 1.
ugu horeyn waxay ku guuleysteen inay ilaaliyaan dowladdii hore ee federaalka ku meel gaarka ahayd. wixii ka dambeeyey sannadkii 2012-kiina waxay difaaceen dowladda federaalka ay ka ilaaliyeen weerarada Al-Shabaab. taasi waa guusha koowaad. ta kale AMISOM waxay wiiqday awooddii Al-Shabaab oo ahaan jirtay halista koowaad ee dowladda hortaagan. haatanna waa mid ka mid a caqabado dhowr ah oo dowladda haysta. sidaas darteed AMISOM waxay wiiqday awooddii Al-Shabaab sababtoo ah waxay yaraysay dhulkii weynaa ee ururku gacanta ku hayay. waxay sidoo kale yaraysay tirada dadka ururku hanan karo amaba uu qoran karo iyo weliba dakhligii uu helayay marka la barbar dhigo sidii ururku ahaa sannadihii 2009 iyo 2010. ta saddexaadna waxa weeye in AMISOM ay abuurtay jawi ogolaanaya in laga shaqeeyo dhismaha nabadda iyo dib u dhiska Soomaaliya.
sannadkii 2011-ka bishii Oogost ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdu waxay ku qasbeen Al-Shabaab inay dib uga gurtaan Muqdisho. sannadihii xigeena waxaa weeraro xiriir ah ay u suurtageliyeen ciidamadaasi inay Al-Shabaab ka saaraan dhammaan caasimadaha gobollada 10 gobol ee ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. waxaa kale oo laga saaray Al-Shabaab in ka badan 40 magaalo oo ka baxsan caasimadaha. Rashiid Cabdi waa madaxa hay-adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee ICG xafiiskeeda Nairobi.
horta tan ugu horreysa waxaa weeye in ay ku guuleysteen xagga maaragtay dagaalka ay kula jireen Al-Shabaab, maxaa yeelay magaalooyin badan iyo tuulooyin badan ayaa laga saaray Al-Shabaab, inkastoo ay u suurageli weysay in ay maaragtay ammaanka sugaan si wanaagsan. hase yeeshee waxaan u malaynayaa in ay ku guuleysteen xagga ka saarista ay ka saareen meesha Al-Shabaab, Muqdisho iyo magaalooyin kale.
guulaha ay gaadhay AMISOM oo kaashanaysa ciidamada Soomaalida waxaa garab socday dib u dhacyo waaweyn. qaarkood waxaa lagu sifayn karaa heer guuldarooyin ah sida weerarkii al-shabaab ay ku qaaday 4 saldhig oo waaweyn oo ay ciidankaasi ku sugnaayeen. waxaana ugu horreeyay weerarkii leego ee dhacay bishii juun sannadkii 2015 oo ay ku dhinteen 54 ciidamada Burundi ah. waxaa xigay weerarkii Janaale ee bishii Sebteembar 2015 oo ay ku dhinteen 19 ka tirsan ciidamada Uganda. waxaa xigay weerarkii ugu cuslaa oo ka dhacay magaalada Eelcad ee gobolka Gedo bishii Janaayo sannadkii hore, waxaana ku dhintay in ka badan 104 ciidamada Kenya ah, iyo weerarkii ugu dambeeyey oo dhacay bishii Janaayo aynu soo dhaafnay oo lagu qaaday magaalada Kulbiyo. waxaana warar xogogaal ah ay sheegayaan in 30 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ay ku dhinteen. Paul Williams ayaan hor dhigay bal inuu sharaxo waxa guuldarooyinkaasi waaweyn u keenay AMISOM.
Well, over 10 years, AMISOM's faced a lot of different challenges. First of all, it was given a very complex mandate. It's been given many tasks ranging from VIP protection.
muddo 10 sano ah AMISOM waxay la kulmisay caqabado badan. ugu horreyn waxaa loo dhiibay hawl culus oo wajiyo badan leh. waxaa loo xilsaaray inay ilaaliyaan madaxda dowladda iyo inay magaalooyinka kula dagaalamaan Al-Shabaab. waxaa kale oo laga rabay inay galaan dagaalka dhuumalaysiga Al-Shabaab, isla markaasna ay soo celiyaan nabadda, dib u dhisna ay u sameeyaan waddan la dhihi karo waa ka burburka ugu weyn ee qaran uu soo gaaray dunida.
Secondly, I think it's had a hugely complex and complicated model to operate. So AMISOM has required coordination between a large number of international organizations and partners.
marka labaad waxa waajibkoodu ahaa mid adag, waayo waxaa laga doonayay inay isku dubaridaan hawl ay ku wada jiraan hay-ado caalami ah oo qaarkood tababar iyo tasiilaad siinaya AMISOM. waxaa kale oo qayb ka ahaa midooda Yurub oo AMISOM siinayay mushaharka iyo xaq askarta dhaawacanta iyo kuwa dhinta. waxaa qayb ka ahaa qaramada midoobay oo u fidinaysay tasiilaadka. taas ka soo koow, AMISOM waxay ku shaqaynaysay talis aan si wanaagsan isku haysan oo ka kooban wadamada kala duwan ee ciidamada soo diray. muddana waxaa soo jiray farqi u dhexeeya ciidamada AMISOM ee ku qoran warqadda iyo kan ka hawlgala dalka gudihiisa. taasna waxaan uga jeedaa hawlgalka waxaa la hadhay qalabkii dagaalay muhiimka ahaa ee loo ballanqaaday in la soo gaarsiiyo oo aysan helin, sida helikobterada oo loo ogolaaday ilaa iyo 12 hase yeeshee 3 keliya ay heleen sannadkii hore, kuwaasi oo ka yimid dowladda Kenya. waxa aysan helin oo aan soo gaarin qaybihii takhasuska gaarka u lahaa xaaladaha dhulka sida ciidamo gaara, injineero iyo dhakhaatiir.
Medical units, for example, many of these have never actually been deployed in the field.
degane badan oo laga qabsaday Al-Shabaab kama aysan hana qaadin maamulo adag oo la isku wada raacsan yahay. meelaha qaar koodna waxa wada shaqeyntii dadkii iyo dawladdi dhaxmari lahayd hareeyay kadib markii Al-Shabaab laga difaaci waayay dadka rayidka ahaa. meelaha qaar kood si dhibir ayay ciidamadu uga baxeen kadib markii Al-Shabaab ay ka saareen, waxayna taasi lumisay kalsoonidii dadka wada shaqaynta u muujin lahaa dowladda. Rashiid Cabdi, khabiirka hay-adda ICG, wuxuu si gaar ah carabka ugu adkeeyey guuldarooyinkaasi siyaasadeed inay baabi'iyeen guulihii military ee la gaaray.
waxaan u malaynaya tan u horreysa waxaa weeye in ay xagga siyaasadda ay aada uga liitaan, maxaa yeelay magaalooyinkii laga qabsaday Al-Shabaab waxay noqdeen meel maaragtay aan si wanaagsan loo maamuleynin oo mar walba la iska qabsanayo oo beelihii ay iska soo horjeedaan. marka taasaa caqabad weyn ku noqotay, maxaa yeelay haddii horumar military la sameeyo, guuldarro siyaasadeed ayaa meesha haddana imaanaysa. sababta maaragtay ay 2 sano ay u fulin waayeen yani howlgal kale waxaa weeye sababtaasi.
dowladihii isxigxigay ee dalka ka hana qaaday waxay si weyn ugu tiirsanaayeen ciidamada AMISOM oo u suurtageliyey doorashooyin iyo inay awooddu si nabad ah ku kala wareegto. 22,000 ee ciidamada AMISOM waxaa ka garab dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed. dowladdu waxay sheegtay inay dhisayso ciidamo dhan 28,000, markii dambese waxay tiradaasi hoos ugu dhacday 22,000. haatanna waxaa la aaminsan yahay inay jiraan kala badh tiradaasi oo ciidan ah. sanad guurada 10-aad ee AMISOM ugu curatay Soomaaliya waxay ka dhigan tahay in weli Soomaaliya aysan diyaar la ahayn ciidankii bedeli lahaa AMISOM. madaxda Soomaaliyeed ee uu ka midka yahay wasiirka gaashaandhigga ee xilka ka sii degaya Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini waxay dareensan yihiin guuldarradaasi, waxaana uu leeyahay wax ay Soomaalidu ku farxi karaan ma aha sida ay wax u dhaceen.
horta marka ugu horreysa waxaa runtii aysan ahayn wax lagu farxo ahaan ama guud ahaan dadka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed inay isu geysato ama ay sababto in ay ciidamo ajnabiya dalkooda ay joogaan oo la keenaba, taasoo ayaga ay dhalisay ayaga iskhilaafkooda ama isdhibaateyntooda ay dhalisay in ciidamo ajnabiya waddankooda la keeno. Marka ugu horeysa horta taasaan aada iyo aada uga xumahay, oo maantana ay gaartay 10 sano inay gaarto ciidamo ajnabiya inay nala joogaan, waxay taasu ku tusaysaa ummadda Soomaaliyeed inay arrintaas aysan ku habooneyn, wax ku wanaagsanna aysan ahayn inay arrintaasoo kale ku dhacdo. Aada marka hore uga xumahay. Midda labaad, Kongaraas, maadaama annagu aan isdhibaateynay dhibaato weyn taxweyna aan sameynay dalkeena ku burburinay, dadkaas noo soo gurmaray oo muxuu ahaa ciidamada Amison iyo guud ahaan international community, markana annagu arrimaheenna ka talin weynay oo maareyn weynay, waxay ahayd arrin aada iyo aada markaas loogu baahnaa. Laakiin inay 10 sano qaadato iyada laftigeeda ayaa waxay tahay arrin aan aan lagu farxayn laftigeeda. 10 sano ay ahayd dhexdeeda in ciidamo Soomaaliyeed lagu dhiso oo ammaanka waddanka suba. Annakana sida aan rabnay Soomaali ahaan haddeed waa annakaas ciidanka ajnabiga tusinayna. Sida aan rabnay uma imaanaan shacab ahaan iyo xukuumad ahaanba, walow la isku dayo waxyaabo badan. Isla mar ahaantaas caalamkii caawinhayay markaas oo ciidamada Amison dhaqaalaha iyo wax kasta siinayay, iyaga laftigooda qorshe fiican uma aynan dhigin in la dhiso ciidamo Soomaaliyeed. Marka aniga intaasaan
way marka maxaa loogu guuldareystay 1 iyo 2 qodob haddaad iga soo qaado, maxaa loogu guuldareystay in ciidan la dhiso Soomaaliyeed ilaa hadda?
Wallaahi haddeed waxa weeye waa taabtaan u malaynayaa. Qorshe dhammaystiran sida dalal badanba loogu dhammaystiray in ciidamo loo dhiso markay ku dhacday arrimaha naqabsado oo kale ama inay dowladeed dhexe burburto lama sameynin oo lagama sameynin dalka Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed oo markaas ayaguna aan awood ama fursad aynan u suurta gelin inay dalkooda waxa ay ku dhisan lahaayeen xag dhaqaale ha ahaato, xag siyaasadeed oo si isku duubni ha ahaato, arrimahaas ayaa waxay u dhigeen ama kaadiyey. Iyo sidoo kaleeto dad dhalinyaro ah oo waddanka ummadda Soomaaliyeed asalkooda kasoo jeeda oo la khalday oo iyaguna laftigooda ka qayb qaatay ama aan suurtagelin in muxuu ahaa dhibaatooyin ama shacabki ku wada ama dalki ku wada guud ahaan in iyaguna laftigooda ay dib u dhigto ayaa iyaga laftigooduna qayb ka mid ah oo ciidamadii ay isku dayaan ciidamadii la abuuray laftigooda ay markastaba noqdaan inay dalkiina difaacaan, haddana tababarkooda ay wataan labadaba. Waxayna ku xiran tahay shacabka Soomaaliyeed xukuumadba oo iskaashanaya inay waqtiga soo gaabiyaan. Intaasay ku xiran tahay shacab ahaan iyo xukuumad ahaanba ku xiran tahay in waqtiga lasoo gaabiyo, waxaana lagu soo gaabin karaa wadajir iyo midnimo.
Waagad bal waxaad wax yar ka hadashaan dhibaatada ciidanka ka haysatay. Tababar wayba helaan, laakiin markay noqoto dhinaca mushaharaadka, cuntada, gunnada, daryeerka caafimaad, dhibaatooyinka idinka haysta intee bay leegiin?
Mar haddaadan waddankaagi uusan muxuu ahaato dhaqaalihiisa uusan midaysnayn, sharciyadiisii iyo shuruucdiisii lagu aruurinayay muxuu ahaato dakhliga waddanka lagu aruurinayay aysan midaysnayn, aha ummadda Soomaaliyeed guud ahaan aysan u wada jirin inay arrintaas ka qayb qaadato. Waa garan kartaa dadka Soomaaliyeed oo hadda ama ciidanka Soomaaliyeed waxay ku shaqeeyaan runtii waddaninimo iyo Soomaalinimo iyo inay u dhintaan dalkooda naftoodana u huraan, laakiin ma ay fiiriyaan markaas xuquuqda ka maqan iyo lacag iyo ninna ma ay fiiriyaan. Laakiin waajibkooda waddaniga ah oo saaran qof kasta oo Soomaaliya ayay aaminsan yihiin, taasayna waajibkooda ku gustaan iyagoon helin mararka qaarkood waxyaabihii baahidii loo la rabay oo dhan in laga daboolo iyagoon helin, bay haddana har iyo habeen diyaar u yihiin. Baahidaasuna ma baaba-ayso haddii aan si wada jira muxuu ahaa dakhliga waddanka uu leeyahay oo dhan uusan u qaybsamin mid waddanka lagu hormariyo iyo mid waddanka ammaankiisa lagu ilaaliyo laguna dareeyeelo ciidamada qalabka sida shacabkuna arrintaas uu diyaar u noqdo oo ka qayb qaato diyaar u noqdaan inay ka qayb qaataan arrinta iyada ah. Sida ninka ciidanka jooga uu naftiisa ugu horaayo ummada Soomaalida socodkana waxa uu rabaa inay u huraan sidii muxuu ahaa canshuurta loo bixin lahaa loona muxuu ahaa loona daryeeli lahaa ninka nabadgelyadooda ilaalinaya ama mustaqbalka waddankooda ka shaqeynaya oo ganacsigooda rabo inuu ammaan helo, muxuu ahaa naftoodooda inay ammaan helaan, waxbarashadooda ammaan in loo helo, caafimaadkooda ammaan in loo helo. Sababtu waxa weye haddaan ammaan la helin wax kale oo suurtageli kara ma jirto. Si ammaankaas loo helana wuxuu u baahan yahay mutadawacnimo, muxuu ahaa naf iyo maalba ayaa loo baahan yahay. Ciidanku naftii waa horeen, shacabkana aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin intay ka deeteen, laakiin waxaa leenahay canshuurta ha la bixiyo hana laga qayb qaato. Qof kuu dhisaya ciidan iyo dadku difaaco ammaankaaga ilaaliya ma suutoogeyso, mana sugeyso, lamana sugaayo, laakiin waxay ku hirgeli kartaa arrintaas wadajir iyo in la huro naaf iyo malba in la huro ayay ku hirgeli kartaa. Haddii kaleto waxay noqonaysaa in dad kale la fiiriyo, meel kale la fiiriyo. Waxa weeye 10 sano dambe, 5 sano dambe, 2 sano dambe miya intee bay qaadanaysaa? Dad badan oo Soomaaliyeed baa meel kastaba nagala soo xayiray oo diyaar ah oo dhahaya mataqaanaa waxbaanu qabanaynaa guda iyo dowladda. Marka waxaan leeyahay saad u muujiseen hadda inaad diyaar u tihiin dalkeena, magaceena iyo sharaftiisina inaad ilaalisaan, haddana waxaa loo baahan yahay inaad ka dhabaysaan oo uusan noqonin af aysan noqonin si aysan 10 sano dambe iyo wax kale sanado kaleto aynan ciidamo ajnabiya dalkeena inay joogaan aynan muxuu ahaa aynan u dhicin.
siyaabo kala duwan ayaa haddaba khubarada la socota xaaladda amni ee Soomaaliya ay ku macneeyeen sababta ay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuba ugu guuldaraysteen in ciidamo loo dhiso dalka. Paul Williams waxa uu si dhow u darsay dib u dhacyada culus ee ka yimid dhismaha ciidanka Soomaalida, waxaana uu eedda inteeda badan saarayaa Soomaalida.
Yeah, that's in many respects the key question. So AMISOM can't develop a successful exit strategy from Somalia unless it can leave behind a set of legitimate an effective and professional Somali security forces.
Taasi waa su'aal muhiim ah. AMISOM ma suurtagelisay inay qaab istaraatiijiyad ku saleysan ku baxaan haddii aysan ka tagin ciidan sharci ah oo awood leh oo Soomaaliyeed. Sababta ay taasi ugu adkaatay waa laba arrimood: mid waxay la xiriirtaa siyaasadda, tan kalena waa mid farsamo. Dhinaca siyaasadda, markaan eegno hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya lama ayna iman siyaasad u ogolaanaysa ajaanibta inay gacan ka siiyaan dhismaha ciidanka ama ballaama amni oo dowladeed, sababtoo ah siyaasiyiinta Soomaalidu kuma aysan guuleysan inay waxyaabaha isku khilaafsan yihiin isaga soo dhawaada. Lamana ayna iman aragti cad oo lagu dhisayo ciidan qaran. Waxay taasi keentay in xubno ka mid ah askartu ay dad aan dowladda ku jirin daacad u yihiin. Tusaale ahaan, waxay u janjeedhaan dhinaca hogaamiye kooxeedyada, shaqsiyaad iyo hogaamiyaal qabiil. Sidaas darteed, siyaasad ahaan waxay noqotay waxaan suuragal ka dhigi karin dhismaha ciidanka. Taas beddelkeeda, waxaan aragnay maleeshiyaad maamul goboleedyo oo dhismay.
On top of that, you've got a very long list of technical challenges. The Somali army probably faces more challenges in this respect than any other country in the world, given that it's been
waxa sidoo kale jira caqabadaha dhinaca farsamada, waana caqabadu ciidanka Soomaaliya kaga duwan yahay dhammaan ciidamada kale ee dunida, sababtoo ah waxaa laga dhisayaa waddan ayna dowlad ka soo jirin in ka badan 20 sano. Dhammaan arrimaha farsamada ay ka mid yihiin tababarada, jiritaan la'aanta xarumo ciidan, la'aanta adeegyada caafimaad ee ciidanka, isbitaaladii militariga, mushahar iyo gunooyinka oo aan la isku halayn karin, waxay dhammaantood ka dhigan yihiin jiritaanka liis dheer oo caqabada ah. Waa sababta ay ugu adkaatay AMISOM iyo gacmaha kale ajnabigiihii inay dhisaan ciidan tayo leh oo amni.
This is why AMISOM and other external partners have had real difficulty in building an effective set of Somali security forces.
khabiirka ICG Rashiid Cabdi waxa uu isna ku doodayaa in sida ugu wanaagsan ee AMISOM ay kaga bixi karto Soomaaliya guulna ay ku sheegan karto ay tahay inay u jeestaan dhismaha ciidanka Soomaalida.
Tan ugu horreysa waxa weeye in lasla gaaro horta maxaa sidee looga bixi karaa waddanka exit strategy in maaragtay la habeeyo ayaa la rabaa. Uganda iyo Kenya labadan waddan oo maaragtay ku jira AMISOM ay damacsan yihiin inay waddan ka baxaan waxayna diyaarinayaan exit strategy. Hase yeeshee ma ogi in ay wada xiriir sameynayaan. Taan ka baqaya waxa weeye in mid ay uga baxaan waddanka waddankii oo maaragtay diyaar ahayn. marka waxaan u maleynayaa madaxweynaha cusub hadda la magacaabay Soomaaliya waxa weeye madaxweyne raba in uu dib u habeyn ku sameeyo amnisan iyo sidii maaragtay waddanka uga bixi lahaayeen si habaysan ciidamada Soomaaliyana la qalabeeyo oo la maaragtay tababar wanaagsan la siiyo sidii markii ay amnisan uga baxdo meesha ay iyo ka buuxin lahaayeen.
Laakiin ciidankaasoon la qalabaynin la tababarin amnisan hadday baxdo maxaa dhacay?
Waxaa dhacaya dib wey waxa weeye magaalooyinka iyo tuulooyinka laga qabsaday Al-Shabaab ayaa Al-Shabaab ay kusoo noqonaysaa, taana dib weyn bay u keenaysaa Soomaaliya. Haddana taa waa caqabad weyn baa umaleynaya. Marka in laga feejignaaday ayay wanaagsan tahay oo si maaragtay nidaamaysan maaragtay loo sagootiyo amnisan. Waxaanan filayaa in ay ku dhici doonto 40 sano soo socota haddii si wanaagsan loogu soo jeesto arrintaneyd. Waxaan umaleynaa in guul laga gaari karo.
Marka ay hadaba noqoto dhismaha ciidanka Soomaalida hadallada aan kor loo qaadin balse looga sheekeysto golayaasha siyaasadda Soomaalida, dad badan ay is weydiiyeen waxa weeye wadamada saameynta ku leh dhismaha nabadda Soomaaliya iyo hawlgalka nabad ilaalinta ee xilligan ka socda Soomaaliya ma doonayaan inay Soomaaliya ciidan yeelato? Su'aashaasi waxaan hor dhigay wasiirka Gaashaandhigga General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini.
Waxaan ku yidhi qof adiga dad iyo ciidan iyo wax kuu dhisahayaa ma jirto haddaadan dhisanin adiga. Dowlad walbaba ama daris ha noqoto ama meel kasta ha noqotee waxay ka shaqaynaysaa danaheeday ka shaqaynaysaa. Waxaan kuu sheegayaan raba inaan kuwa caddeeyo ama dowladaha dariska ha noqoto ama kuwa kaleba ha noqotee waxaa dana ku jirtaa dowladaha dariska dan ugu jirtaa in ammaanka dalka dariska ah ee Soomaaliya uu sugan yahay. Haddii uusan sugnayn dalka dalalka dariska nabadooda haddayna sugnayn ama Soomaali ha noqoteen ama kuwa dariska laha ha noqoteen, haddaan nabadgelyadooda u sugnayn dowladda dariska ana nabadgelyadoodu ma sugnaanayso waana saameynaysaa. Baraagtikana waa lagu arkay oo waxa weeye barkhaataad ka tihiin ama wax qarsoon ma ahan waxa Soomaaliya ka socda inay saameyso dowladaha dariska. Marka qolo kastoo istiraahda mataqaanaa ama hagardaamo ama si kastaysan ciidan u dhisin, hadda taasna waxay saameynaysaa muxuu ahaato riijinka oo dhan bay saameynaysaa, nabadgelyo xumada ayay saameynaysaa. Marka ma u malaynahayo hadday mataqaanaa arrintaas ay qabaanna waa ku khaldan yihiin, laakiin ma u malaynayo in la yiraahdo dowladaha dariska ama xumaha laga rid way saameynaysaa si toosa ama si muxuu ahaato si dadbanba way taabaynaysaa. Iskadaa dowladaha dariska maahane dowlado badan ama adduunka badiyo bay saameysay, meelo badan bay saameysay. Marka adduunku waa wax isku xiran, meel markay nabadgelyo xumo ku jirto way saameynaysaa dhaqdhaqaaqa adduunka, ama ha ganacsi ha noqoto ama isu socodka xag hawo, xag bad iyo xag bihriba ha noqotee way saameynaysaa. Marka way jirtaa in dareenkaasu uu jiro, laakiin hadday dowladaha dariska ku fikirayaan hadda arrintaasu arrin wanaagsan maahan. Laakiin waxaa bottom line waxa weeye yacni waxa weeye saldhiggu waxa weeye dalka dadka u dhashay in ay ka shaqaysaan dhistaanna ciidankooda ayay u tahay saldhig, wadajirkooduna ku dhismi karo. Marka inaad dad kale eedeyso iyo qof kale eedeyso waxay noqonaysaa marmarsiiyo ma noqonayso.
Sannadkii ugu dambeeyey AMISOM waxay dhowr jeer shaaca ka qaaday inay dib u bilaabayso gulufka ka dhanka Al-Shabaab. Dowladda cusub ee Soomaaliyana waxay sheegtay in inkastoo weli uu furan yahay cafiskii loo fidiyey xubnaha ka tirsan Al-Shabaab, haddana inay ka go'an tahay inay la dagaalanto ururkaasi lana wiiqo awooddooda. Haddaba muddada afarta ah ee dhiman, AMISOM ma ka guuleysan kartaa Al-Shabaab? Paul Williams waa kan.
No, I don't think AMISOM can defeat Al-Shabaab on its own. I think for Al-Shabaab to be defeated, that will ultimately depend on the roles played by Somalia's local security forces.
Maya ilama ahayn AMISOM ay kaliyeed ka guuleysan karto Al-Shabaab. Waxay la tahay in Al-Shabaab laga guuleysto waxay ugu dambeyn ku xirnaanaysaa kaalinta ay qaataan hay'adaha amniga ee Soomaaliya. Waxay la tahay in AMISOM ay dadaal dheeraad ah samayn karto oo ah inay dhul kale ka saarto Al-Shabaab, laakiin intaas ka badan ma samayn karto sababtoo ah waxay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan dhulka laga saaro. Waa waajib u yaala dowladda Soomaaliya, askarteeda, booliiska iyo maamulada oo ay tahay kuwa looga baahan yahay inay nabadda u keenaan dadkooda. iyaga ayaana la wareegi kara shaqada booliiska. AMISOM laba waxyaabood ayay diiradda saari kartaayo ah inay wiiqaan awoodda dagaal ee Al-Shabaab iyo inay diiradda saaraan sidii ciidamada Soomaaliya ugala wareegi lahaayeen hawsha kadib marka ay bilaabaan inay baxaan.
Can take over from AMISOM when they start to withdraw.
Rashid Abdi khabiirka ICG waxa uu leeyahay dagaalka Al-Shabaab looga guuleysan karo ma noqon karo mid military oo kaliya, waxana uu ku doodayaa in inkastoo AMISOM ay dagaalka dhumaalaysiga ah kula jirto Al-Shabaab, haddana inuu san ahayn mid ay u tababaran yihiin oo ay ka gaari karaan guulka madanbaysa. Marka guul laga gaaro Shabaab suurtagal miya 4 sano? Haddii ay jawaabtu haa tahay, maxay u baahan yihiin sameeyaan? Haddii maya tahay, maxaan suura gelinay?
Yani guul kama filayay AMISOM inay ku guuleysato sidii Al-Shabaab waddanka uga bixilay. Maxaa yeelay Al-Shabaab waxa weeye dad ku dhex jira bulshadii weeye, waa dad magaalooyinka, inkastoo magaalooyinka laga saaray, meeshii miiga meel walba ayay joogaan. Labadan sano ugu dambeysa waa kuwii soo qaaday weerar badan oo hata saldhigyada AMISOM ay soo maaratay ay duqeynayeen. Marka waxa weeye ma filayay in AMISOM ay ku guuleysan karto dagaalkan, maxaa yeelay dagaalkaneytu iyaka looma tababarin. Marka dadkii waddankaas ka lahaa oo waddanka jeclaa ayaa fursad wanaagsan leh in ay ka guuleystaan Al-Shabaab. Waxaanan filayaa haddii loo soo jeesto arrintaneytu oo si wanaagsan loo qalabeeyo oo tababar wanaagsan la siiyo ciidamada oo maaragtay lacagtooda iyo wax walba loo diyaariyo, in tartiib guur loo gaari karo. Waay maxaa yeelay 10 sano oo AMISOM guur wanaagsan lama gaarin. Waanan aragnay in haddii sidan lagu socdo in maaragtay Al-Shabaab ay si wanaagsan magaalooyinkii haddana ugu soo noqon karto. Marka su-aasha haddaan ku soo noqdo waxa weeye, hata 4 sano dambe haddii la siiyo AMISOM ma filay in guul ay ka gaarayaan.
Dowladda cusub ee Soomaaliya ee uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa laga filayaa inay muhiimadda koobaad ka dhigtaan dhismaha iyo dib u habaynta ciidanka. Madaxweynaha laftiisa intii uu musharaxa ahaa iyo markii la doortayba waxa uu xusay muhiimadda ay arrintaasi u leedahay. Maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon hadda siduu madaxweynaha naftiisa damacsan yahay in uu usoo jeesto arrintaneytu si wanaagsan, in uu caalamka qayladhaan u geysto, in la caawiyo si wanaagsan. Dad badan baa hadda Soomaaliya maaragtay rabaa inay caawiyaan dalalka carabta, dalalka kale ee galbeedka. Marka haddii waxaan u malaynayaa uu dadkaneyto dhan uu ka helo caawinaad wanaagsan, in tababar wanaagsan loo fidiyo ciidamadii oo si wanaagsan maaragtay qalabkoodii iyo lacagtii mushaaraadka la siin jiray si wanaagsan loo siiyo, Soomaaliya guul wanaagsan bay gaari doontaa. Qof walbana taasaydu uu aaminsan yahay, Soomaalida way aaminsan tahay. Taa dhibka ugu weyn waxaa weeye 10 sano ayaa lacagtii o dhan la siin jiray AMISOM. Marka waxaan u malaynayaa hadda haddii loo soo jeesto arrintaneyta in guul wanaagsan laga gaari.
Kasako haddaba guulaha iyo guuldarrada ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalidaba waxaa xusid mudan inay nafhorid badan sameeyeen. Khubaradu waxay sheegeen in AMISOM howlgalkeedu yahay mid ka mid a kuwa ugu dhimashada badan dunida. Inkastoo saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay iyo dowladda Kenyaba ay sheegeen in tirada askarta ka dhimatay AMISOM ay ka badan tahay 3,000, haddana khubarada uu ka mid ka yahay Paul Williams waxa ay aaminsan yihiin inay weli adag tahay in la ogaado tirada saxda ah, sababtoo ah ayuu yidhi waxay xogtaasi la taallaa oo diiday inay shaaciyaan waddamada ciidanka u soo diray Soomaaliya. Dhinaca ciidamada Soomaalidana, tirada ku dhimatay dagaalada ay ku difaacayaan dalkooda waxay gaadhaysaa 10,000, waxayna maalin walba daadiyaan dhiiggooda, waxayna galaan furimaha dagaalka iyaga oo aan haysan qalab iyo hub wanaagsan. Intaasina waxaa u dheer inay dagaalada marar badan ku galaan gaajo iyo mushahar la'aan.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka soo diyaariyey, soona jeedinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Jaamac maxaa noo xiga?
Sool culimada iyo cuqaasha bulshada Laascaanood ayaa baaq ka soo saaray colaadda saameynta ku yeelatay gobolka Sool colaadan ayaa markii hore ka jirtay koonfurta gobolka sool ee dhanka hawdka, waxaana ay haatan saameyn ku yeelatay gudaha magaalada laascaanood ee culummada. culummada iyo aqoonyahanada ayaa dadaal ugu jira deminta colaadaas iyo maamulka gobolka sool oo la shaqeynayo. wariyahayaga cabdiqaadir olol ayaa baaqas ka soo diray wareystay sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo ka mid ah culummada gobolka sool.
dadka walaalaha ah labada beelood ee diruudu dhex martay inay nabad ku soo noqdaan oo ay heshiiyaan. waxaan rajaynaynaa run ahaantii hawshan muddo dheer aan soo wadnay maanta meel fiican bay maraysaa. kulamo badan baan samaynay oo ilaa 15 kulan ah oo mujtamaca qaybihiisa laamihiisa kala duwan baan la kulanay. madaxa dhaqameedyada ha ahaadeen maalata dhallinyarta, waxgaradka, wax badan baan la kulanay. meel fiican bay saaka maraysaa. waxaan rajaynaynaa marka in dadkaasi nabad ay qaataan, weliba gaar ahaan qurba joogta ragga dabada jooga oo runtii rag fara badan waxgaradeena ku jiro, laga yaabo dadka caatifada qaadayna inay ka mid yihiin. baa waxaan ugu baaqaynaa saaka inay xabada joojiyaan, lacagtay bixinayaan oo lacagta iyo kharashka ay ku bixiyaan wadada nabadda iyo islaaxa iyo heshiisiinta labada reerood. waqti abaaradiida lagu jiro, xaaladaga ay marayso, dadka waa bislaadeen, dhibka way khatay, meel waxbay ka maraysaa dhibku, dareen baana galay hadda nabadda la waadanaynayo. marka waxaan leenahay laga faa'iideeyo wadaga fiican.
sheekh, waxaa jirta colaadani gobolka saameyn bay ku yeelatay, dadaalo fara badan baa la galay, bal marka waxyaabahaad is leedahay way igu muhiimsan tahay oo waxbaa lagaga qaban karaya oo aad dadka fariin u diraysa, maadaama aad ka mid tahay culimada waaweyn, meeshana dhibaato iyo dhiig ay taagan tahay.
horta marka kuwaad in labada beelood gaar ahaantooda inay baaqyo soo saaraan oo codka wanaagsan ee nabadda ay faafiyaan, marlabaadka shirar inay qabsadaan oo qolaha dabadaha jooga ee labada beelood ah inay si gaara u shiraan oo isu yimaadaan oo wax isweydiiyaan oo danahoodo mid ay baaq ka soo saaraan. dadka degaanka la degan ee beelaha kale meelahan degan iyona ka warhaya hawsha tan iyo qudhoodu inay hawshan ka qayb qaataan oo baaq soo saaraan. waxaa loo baahan yahay dadka dhibaatadu soo gaadhay, waxyeeladu soo gaadhay, in si gaara looga warhayo, waayo colaaddu dad baa ku dhintay fara badan, dad baa ku dhaawacmay, dad badan baa ku dad waayay. marka dadkii wax soo gaadheen haddii si gaara looga warhayo oo ninka waxaa laga yaabaa qoys kaliya afar qof ka dhintay, marka waxaan leeyahay beel waliba gaarkeeda dadka dhibaatadu gaadhay haddii si gaara looga warhayo oo dadka lala soo xiriiro waa meesha ay dabku ka bakteeyo. marka waxaan leenahay dadkii dhibaatadu si gaara u gaadhayna wax laga qabto, dadka soo barakacay ee dhibaataysan hala taageero. waxaan leenahay marka baaqyada la soo saaro meelahaasaan isleeyahay haddii wax laga qabtay wax gaagi doona.
sheekh, colaaddii waxay ka jirtay miyiga oo dhibaatadu waxay ka taagnayd baadiyaha, magaalada gudaheedii bay soo gashay oo dadkii suuqyada jooga bay saameysay. marka fariintaad u diraysa dadka magaalada jooga ee ardayda leh ee aqoonyahanka leh ee bulshada qeybaheeda kala duwan leh maxay tahayna?
waxaan leeyahay hal lays abaabulo oo dadka magaalada degan hadday tahay bahda waxbarashada hadday tahay qoladiin hadda saxaafadda ila hadlaysa hadday tahay hadday tahay maxaan kule ganacsatada hadday tahay waxgaradka nin garboodka hadday tahay cid waliba gaarkeeda hayso abaabusho shirar hala qabto maalin dhaweed si fiican baa la yeelo. mudaharaadii waaweyn oo aada looga kacay magaalada ayaa jirtay. waxaan leeyahay lasii laban laa waxqabadkii insha allah khayr badan baynu gaari doonaa.
maxaad ka codsanaysaan aad leedihiin idinku daran nabadda aad ku wadi lahaydeen oo aad doonaysaan in laydinkala shaqeeyo maadaama dad badan oo awoodu leh ay jiraan?
waxaan noo koowaad ducada ilaahay in naloo baryo, ilaahay naloo baryo alla subxaanahu watacaala inuu hawsha inagu guuleeyo, ducada hala badiyo, waxay ila tahay taageero, codkoo la bixiyo, dee muruq iyo maalba ragga dhaqaalaha ku bixinaya xabadda. waxaan uleenahay halala garab joogsado dhaqaalaha musaalaxada lagu bixinayo, musaalaxadu dhaqaale u baahan tahay, waxay u baahan tahay codbay u baahan tahay, taageeray u baahan tahay. marka arrimaha noocaas hala xojiyaan uleenahay insha allahu tacala.
kaasina waxa uu ahaa sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo ka mid ah culimada gobolka sool, waxaana uu u waramayay wariyahayaga cabdikariin olol.
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan soomaaliya, geeska afrika, caalamka carabta iyo dunida islaamka.
barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
Haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha. galab wanaagsan mar kale. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa shalay oo Khamiis ahayd ku dhawaaqay inuu bannaanka ka istaagayo dambi baaris kasta ee ku lug leh dabagalada lagu sameynayo saameyntii uu Ruushku ku lahaa doorashadii madaxweynenimada Mareykanka ee dhacday sanadkii hore, iyada oo lagu dhex jiro dhaliilo kulkulul oo ku aadan laba kulan oo xogeyuhu la yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya Mareykanka sanadkii hore. Ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu si buuxda ugu kalsoon yahay ninka ugu sarreeya sharci ilaalinta dalkan Mareykanka, balse xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa dalbanaya inuu Jeff Sessions iscasilo. Wariyaha V O A da Elizabeth Chernef ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Jaamac Buule Jaamac ayaa soo koobaya.
Isaga oo 3 toddobaad un haya talada xafiiska xeer ilaalinta, Jeff Sessions waxa uu la kulmayaa eedeymo iyo cambaareyn ku aadan dana isqilaafsan oo lagu tuhunsan yahay inuu u adeegayo.
I have now decided to recuse myself from any existing or future investigations.
Waxaan hadda go'aansaday in aan bannaanka ka istaago dambi baaris hadda taagan iyo mid aayaha dambaba oo ku lug leh wax kasta oo la xiriira ololihii doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka.
Xogeyaha xeer ilaalinta Mareykanka waxa uu wajahayaa baaritaano cusub kadib markii ay soo baxday inuu laba jeer la kulmay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka Sergey Kaselyak xilligii ay socotay ololaha madaxweynenimada Mareykanka, balse uusan sheegin markii uu hortagay sanadka si magacaabistiisa loo ansixiyo bishii January ee aanu soo dhaafnay. Hase ahaatee, Sessions oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee taageera madaxweyne Trump xilliyadii uu bilowga ahaa ololihii doorashada ee madaxweynenimada Mareykanka ayaa ku adkaysanaya inuusan been sheegin, balse uu hilmaamay kulamadaas markii uu hor joogay xubnaha sanadka.
Let me be clear. I never had meetings with Russian operatives or Russian intermediaries.
An cadeeyo, weligeed lama kulmin howlwadeenno Ruush ah ama dad u adeega Ruushka si aan ugala hadlo doorashada Trump. Fikirka ah in aan ka mid ahaa macluumaad isweydaarsi u dhexeeya wakiilada ololaha doorashada Trump xilligii doorashada iyo kuwii u adeegaya Ruushka waa mid aan raad lahayn.
Dhaleecayn kasta oo jirtaba madaxweyne Trump waxa uu cadeeyey taageerada uu u hayo xogeyihiisa xeer ilaalinta guud Jeff Sessions mar uu kormeerayay ciidamada badda. Sessions waxa uu horey u ahaan jiray wakiil ka soo gala gobolka Alabama. Soo jeedinta uu sameeyey habeennimadii xalay ayuu madaxweynuhu ku sheegay Jeff Sessions inuu yahay nin daacada, balse aan sidii ugu saxnayd u jawaabin markii uu la kulmay mudanayaasha. Xubnaha jamhuuriga ee Capitol Hill ayaa iyagu dalbanayo in la isdejiyo. Senator Joni Ernest oo ka soo gasha gobolka Iowa waxa ay tiri,
haddii
ay jiraan cadeymo ku aadan in dambi la galay hubaal, balse hadda ma jiraan wax cadeymo ah.
Hase ahaatee, madaxa ugu sarreeya xubnaha dimuqraadiga ayaa dalbanaya inuu Sessions iscasilo. Waa kan Senator Charles Schumer oo ka soo gala gobolka New York.
There cannot be even the scintilla of doubt about the impartiality and fairness of the Attorney General.
Ma jirto wax yar oo shaki ah oo ku aadan janjeerida iyo cadaalad darrada xeer ilaaliyaha guud, ruuxa ugu sarreeya sharci fulinta dalka Mareykanka. Arrintan kadibna way caddahay in xeer ilaaliyaha guud Jeff Sessions uusan ku guuleysan tijaabadii, maadaama wasaaradda cadaaladdu ay tahay mid ka nadiif ah dhaliilo. Waa in Sessions uu iscasilaa sida danta guud ee dalka ay ku jirto.
Attorney General Sessions should resign.
Afka hore ee daafta wasaaradda cadaaladda waxaa isugu soo baxay dad muujinaya sida ay uga soo horjeedaan xeer ilaaliyaha guud ee dalka. Daniel Ingram oo degan caasimadda Mareykanka ee Washington D C ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xiriirka laga yaabo inuu ka dhexeeyo Ruushka iyo maamulka Donald Trump.
I don't know what he told the Russian ambassador or what the Russian ambassador told him, but he has been evasive on this issue.
Ma qaan wuxuu u sheegay safiirka Ruushka ama safiirka wuxuu u sheegay isaga,
balse waa mid u heelan inkiraadda muhiimadda ay leedahay arrintan, mana ahan inuu ahaado xogeyaha guud ee xeer ilaalinta Mareykanka.
Shaki kuma jira in eedeymaha ku aadan xeer ilaaliyaha guud ay sii jiitami doonaan Indoora.
Aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo koobayay warbixintaasi ay noo soo dirtay wariyaha V O A-da Elizabeth Jernef.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Iyadoo abaaraha Soomaaliya ka jira ay si ba'an u saameeyeen dad iyo duunyaba, ayaa meelaha qaar waxaa dhibaatooyinka abaaraha sii xumeeyey ceel biyoodyadii ay dadku ka cabi jireen oo ciladii ku timid. Deegaanka Yeed ee gobolka Bakool ayaa ka mid a meelaha ay ciladu ku timid ceel biyoodyada. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan faahfaahinayo, inooga soo diray magaaladaasi Baydhabo.
Dhibaatooyinka abaaraha ayaa ku sii fidaya deegaano badan oo ka tirsan gobollada Gedo iyo Bakool. Degmooyin badan ayaa laga soo sheegayaa saameynta abaarta iyo biyo la'aanta. Gudoomiyaha degmada Yeed ee gobolka Bakool, Cabdifaaqi Tubane, ayaa V O A u sheegay abaaraha inay aad u saameeyeen dadka ku nool deegaanka Yeed iyo deegaanada hoos yimaada, isagoo intaasi ku daray ilaa 8 ceel biyood oo deegaanka laga isticmaali jiray inay cilladoobeen.
Waxaa ka jirta dhibaato culus ba halkan ka jirta degmada Yeed iyo nawaaxigeeda, dhibaato aad u culus oo waxaa ka jirta biyo la'aan iyo baad la'aan labaduba ah oo waqti badan soo socday oo aad iyo aad culays weyn lagu haysa ayaa halkan ka jirta.
Waa garta marka dhibaatooyinka dadka hadda ay qabaan maxaa ka mid ah?
Dhibaatooyinka horta waxaa ka mid a meesha biyo ma laha, batoataniba biyo ma laha, meel biyola ma aha, ceelal bay lahayeen, ceelasha ceel gacmeed buu ahaa, way istaageen sanadii hore roob mayn helin, hal ceel bay iskuu soo hadheen, ilaa 9 ceel ba ahayn, 8 kale waa laga kacay, hal ceel baa iskuu soo haray, halka ceelna magaaladii iyo dadkii soo barakacay iyo shacabkii iyo dadkii reer miyiga ahaa waxba waansici waayey. Meeshaa marka waxaa weeye khatar culus oo oonaba nagaga imaaday, baahi iyo abaar iyo intaasna way sii jirtay oo waxaa weeye shacab fara badan, shacab fara badan oo reer duuraha oo xoolihii ka dhammaadeen ayaa meeshan ku soo kaxay oo magaaladii dadka fara badan baa soo degdegay oo biyana aan haysanin, baadna aan haysanin, meel loogu carari karin iyo meel ay dhawaan ku gaari karaanna aan jirin. Marka anagu baaq baan soo jeedinaynaa, baaqaasoo ku saabsan qayladhaan ku saabsan hay-adaha samafalka, dowladda cusub ee xukuumadda cusub ee federaalka, jaaliyadaha inaad aad intana maqlaysa iyo ehelkoo idin, dadkaas khatar ayuu ku sugan yahay. Waxaa weeye dadka in si degdega ciddii la soo gaari karta ay la soo gaado, baaqaas ayaa anagu jeedinaynaa.
Deegaano kale oo gobolka Gedo ka tirsan ayaa biyo la'aantii abaarta laga soo sheegayaa, iyadoo dadka ku xoola beelay qaarkood ay la daalaa dhacayaan macluul iyo nafaqo darro. Degmooyinka Yurkud iyo Buurdhuuba ayaa ka mid ah meelaha abaarta daran xilligan laga soo sheegayo. Xildhibaan Xuseen Shiinow Cali oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Jubbaland ayaa isna V O A u sheegay in Yurkud iyo deegaanada hoos yimaada aysan helin xitaa gargaar biyo dhaamin ah, deegaankana uu u muuqdo mid la hilmaamay.
Walaal, dhanka abaaraha horta Soomaaliya waa wada haysaa, saad ka warhayso. Abaaraha hadda hayo waa laba abaarood, abaartii duunyada iyo tii dadkaba. Biyo la'aan baa jirto, abaaro ba'an oo sida daaqii hoolihii ay daaqi lahayeen ma jiraan. Dad hadda meesha jooga ii soo warramay waxay ii soo sheegeen anka sagaaladii ku jirtay tuurka inay waddooyinka ay kula soo dhaceyso oon iyo Gaaji iyo Rafaad.
Waa gartay marka maxay u baahan yihiin dadka deegaanadaasi xilligan in laga caawiyo?
Dadka deegaanadaas walaalo waxay u baahan yihiin in laga caawiyo dhanka biyaha, in laga caawiyo dhanka cuntada. Ilaahay un baa caawin kara, laakiin bani aadinka dadaal buu leeyahay intii karaankooda inay ku caawiyaan bay u baahan yihiin. Laakiin
dhibaatooyinka abaaraha ka jira dalka waa mid si weyn looga dareemay gobollada dalka, gaar ahaan gobollada dhaca koonfurta Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan oo soo diyaariyey waa kan.
V
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Siyaasadaha dunida Islaamka ee sanadahan u dambeeyay ayaa waxaa saameeyay isbeddello siyaasadeed, arrintaasi oo keentay in isbahaysiyo siyaasadeed oo hor leh ay samaysmaan, taasi oo sabab noqotay in uu dhaco dhaqdhaqaaq diblomaasi oo laga dareemayo dalalka ugu waaweyn dunida Islaamka. Dalalkaasi ayaa haddaba waxaa ka mid ah boqortooyada Sacuudiga oo dhowaan boqorka dalkaasi Sacuudiga uu booqasho ku tegay, wadamada ugu dadka badan dunida Islaamka ee Maleysiya iyo Indonesia. Haddaba maxay tahay ujeedada booqashada boqorka ugu tegay qaaradda Aasiya, gaar ahaan dalalka dunida Islaamka? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Biixi oo ah saxufi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Riyaad, waxna ka qora arrimaha dunida Islaamka.
Waa booqasho ballaaran, waxaanu ka bilaabay waddanka Maleeshiya, waxaanu ku xogsiiyey waddanka Indonesia. Intaanu maaha booqashada boqorku waxa ay uu lugaha ku kala bixin doonaa wadamada Japan, China iyo Brunei. Marka waxaa la oran karaa waa booqasho leh ahmiyadeeda, waxaanay ka duuleysaa ujeedooyin ay salka ku hayso arrimo badan oo Sacuudiga iyo wadamadaasiba ay baraare inuu ku jiro u arkeen. waxaana ka mid ah haddaynu kala qalno xuseyn ujeedooyinkaas. Ta koobaad, waxaa la oran karaa xoojinta cilaaqaadka guud ahaan wadamadaas siiba dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhinaca amniga oo ay soo hoysgalayseen la dagaalanka argagixisada. waxaa kale oo ka mid a yana halkaa laga dheehan karaa haddii aan xuseyn u eegto kasbasho wadamada Islaamka ah, wadamadaas oo aynu ognahay inay ku nool yihiin Indonesia iyo Maleeshiyaba quruumo aada u badan oo dad Islaami halka ay ku nool yihiin. Taana waa laga dareemayaa.
dhaqdhaqaaqyadan diblomaasi ee cusub ee dalkaasi Sacuudiga ayaa muujinaya in isbeddel ku yimid siyaasaddii dalkaasi oo markii hore ahayd siyaasad ku salaysan qoyar socod. Haatanse waxaa muuqata in isbeddelkaasi uu yimid isaga oo la jaanqaaday isbeddelka dhaqaale ee ku yimid dalkaasi Sacuudiga, sida uu faahfaahinayo mar kale Maxamed Biixi.
waxaa marka halkaa iyana ka muuqata tallaabo muujinaysa isbeddel siyaasadda Sacuudiga ku timid oo berigii hore lagu yaqaanay had qoyar socda. waxaad iminka moodaa haddaba inay wax iska bedelayaan intii uu boqorkan boqor Salmaan uu xukunka qabsaday, iyaga oo Sacuudigu doonaya inay door ka ciyaaraan arrimaha gobolka. waxaynu lawada soconaa xuseenow inay abuuraan isbahaysi ballaaran oo wadamo Islaam ay qeyb ka yihiin. marka waxaa halkaa ka cad in ay Sacuudigu aanay doonayn inay faraha ka laabtaan sidii waqtiyadii hore arrimaha dhacaya. waxaa iyana ka mid ah oo ujeedooyinka laga dareemaya mid dhaqaale. haddaad eegto dee markii uu boqorku joogay waddanka Maleeshiya oo kale, arrimo badan baa halkaa lagaga hadlay oo dhaqaalaha salka ku haya, iyadoo loo tafaxaydanayo sidii dhaqaalaha adduunku ugu kala badin lahaa oo aad moodo isbahaysiga dhaqaalahu in uu wadamada goboladu ay sii ballaaranayaan ayaad moodaa Sacuudiguna inuu doonayo dhinaciisa inuu halkaa ka galo. waxaa ka mid a xuseenow heshiisyada dhaqaalaha ku saabsan Maleeshiya ay kala saxeexdeen dhinaca ganacsiga laba geesoodka ah, tamarta ayaa ka mid a iyo maalgashi ballaaran oo lagu qiyaasayo in balaayiin dollar uu ku kaco. waxaa kale oo iyana aan ka marnay xoojinta dhinaca la dagaalanka argagixisada oo ah maanta aafo wadamada Islaamka dhib badan ku haysa oo wadamadaas dhibaatooyin u geysatay. intaa uun maaha booqashada waxaa kale oo qeyb ka ah wadama Aasiya oo wadamada waliba la odhan karo dhaqaalahooda xawliga uu ku socdo, sida wadanka China oo aynu ognahay dadkiisu inta ay leeyihiin ya dhaqaalihiisu siduu maanta usoo korayo, isaga oo soo cidhiidhiyanaya meelaha ugu sarreeya adduunka kasoo cidhiidhiyanaya. waxaa kale oo ka mid a Japan. waxaasoo dhan Sacuudigu waxay u arkeen inay dan ugu jirto maanta inay xilaaqaadkooda xoojiyaan iyaga oo danahooda gaarka eeganaya. markaynu dib ugu noqono booqashadii boqorka ee dhinaca Maleeshiya oo kale, anoo soo gaabinaya, ra-iisul wasaaraha Maleeshiya mar uu arrintaa ka hadlayay Najib Razak Cabdirasaq waxa uu ku tilmaamay booqashadan mid muhiima inay wadamada u tahay siiba labada dal oo ay ku dhisan tahay weliba ixtiraam iyo isqadarin, tusaalena u noqon karta wadamada kale ee Islaamka.
arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqashadiisii ugu horeysay ku tagay dalka Sacuudiga isagoo la kulmay boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan oo uu ka helay martiqaad rasmi ah sida uu faahfaahinayo Zakariya Xuseen Quule oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku nool dalka Sacuudiga waxna ka qora arrimaha dunida Islaamka
horta Sacuudiga iyo Soomaaliya xiriirkoodu horeba ugu wanaagsanaa laakiin haddana waxa la dareemayay labadii sanadoodii u dambeeyay inuu si gaar ah u soo wanaagsanaanayay amba uu in badan kor u kacay arrimahaasi waxa ay ka dhasheen ba la odhan karaa dhacdooyinka cusub ee ka taagan wadamada bariga dhexe sida dagaalka dalka Yemen hirdanka adag iyo isku abaarwacashada ka dhaxaysa labada dal ee kala ah Iran iyo Sacuudiga oo aad iyo aad iyaguna ugu loolamaya mandaqadan bariga dhexe taasaa markaa keenaysa in uu Sacuudigu awoodda saaro in wadamada carabta gebi ahaantood haddii ayna suuragelin uu inta ugu badan kasban karo oo uu ka dhigi karo kuwa isaga la safan kara qaybna kala qaadan kara dadaalka uu ku jiro arrimaha haatan taagan
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan dulleenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay inoona soo diyaariyay barnaamijka Amuuraha Islaamka halkaad ka dhageysanayseena waa laanta afka Soomaaliga ee V O A haatana dhegeystayaal aan caasho udka codsado inay noo dulmarto wararkii ugu doorka roona idaacaddeena maanta.
Xeeraaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa iska saaray baaritaan kasta oo federaal ah oo lagu sameynayo eedeynta ku saabsan faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii hore 2016. Kooxda Taliban waxa ay sheegtay in sarkaal sare oo ka tirsan ururkooda lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay u maleynayaan inay fuliyeen diyaaradaha dhulka laga hago ee droniska ee dalkan Mareykanka. Saraakiil iyo shacab reer Yemen ahna waxay sheegayaan in ciidamada Mareykanku ay weerar duqeyn ah ku wadaan maalintii labaad goobo ay leeyihiin metedinta Al-Qaacida oo ku yaalla koonfurta dalkaasi.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan dhageystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A haatana kusoo dhawaada codka halaasiga ee Maxamed Cirro iyo heestii Qalanjo.
Anza qalbigayga ku qaybanu uday daruti ada qanciye Anza qalbigayga ku qaybanu Chonku qolano Naftaqan Isa tuqalite Azan qalan chonku qolano Naftaqan Isa tuqalite Azan qalan chonku qolano Naftaqan Isa tuqalite Azan qalan chonku qolano Naftaqan Isa tuqalite Waxaan qiraya habla qeyrka Taqalisan tola qaya hain 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 Sha'ail gharalla qalbiga ku'urte Liqabil wala liqabil wala Lampois no qonni Sha'ail gharalla qalbiga ku'urte
Iqabil wala lampois no qonni Udka ma'an ayaan kusoo gabagabinayna Ida adeyni galabnima Wa yudajir halkan idhika kusoo jaydinayin Aashe Ibrahim Aadan Iyan igu a jama' bula jama' Bagistiyal Tani yu ida adeyni dambe Ismagal dambe wa hisale
Yomitan dertedu qaba ummati wa
igu qodbo amuyo midan dirtidu qaba ummati warmaha adigu qodbo